Του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, πιστεί στο ραντεβού μας η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Θα είναι κοντά σας για την επόμενη ώρα η εκπομπή όπου μαθαίνουμε και μαθαίνετε τα νέα από την δράση του ταξικού κινήματος και βέβαια τις εξελίξεις που υπάρχουν σε Ελλάδα και εξωτερικό σε διάφορα άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα. Πανελλαδική ημέρα δράσης σήμερα για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συγκέντρωση των σωματείων και στο Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο των σημερινών δράσεων. Πριν ξεκινήσουμε, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους συναδέλφους του 904 στη Θεσσαλονίκη και τις ευχαριστίες μας για τη φιλοξενία τους στη συχνότητά τους. Μας ακούτε λοιπόν και εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα, να στείλουμε και σε εσάς χαιρετίσματα. Και στους πιστούς μας ακροατές εκεί στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Και σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Bullfrog. Η Bullfrog, ένα γερμανικό rock συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε στην πόλη Mainburg της Βαυαρίας το 1973, ήταν ενεργή έως το 1981. Στο διάστημα αυτό κυκλοφόρησαν 3 άλμπουμς. Εμείς ακούσουμε το δεύτερο από αυτά, το High in Spirits του 1977. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Take σήμερα Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου έχουμε πάρα πολλά θέματα για σας φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από το γνωστό θέμα που εδώ και από την Κυριακή το μεσημέρι είναι σε εξέλιξη. Αφορά βέβαια τις έρευνες για την διάσωση του πιλότου του μονοκινητήριου αεροσκάφους που έχει εξαφανιστεί από την Κυριακή το μεσημέρι. Εντοπίζονται πλέον οι έρευνες στο μεταξύ των χωριών Δίκορφου και Ελάτης Ζαγορίου. Εκεί επικεντρώνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του εκπαιδευτικού αεροσκάφους, καθώς κυνηγός ειδοποίησε την πυροσβεστική ότι είδε στη συγκεκριμένη περιοχή κάτι που έμοιαζε με συντρίμμια. Εξετάζεται αυτή η πληροφορία από την πυροσβεστική υπηρεσία. Να πάμε τώρα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι δημοσιοποίηση που έκανε σήμερα το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Κυκλοφόρησε λοιπόν στη δημοσιότητα ένα πολύ όμορφο βίντεο που έχει τίτλο «Ανυποχώρητος, αταλάντευτος και πολύμορφος αγώνας σε όλες τις συνθήκες». Αφορά τις κορυφαίες στιγμές της δράσης των εργαζομένων και των συνδικάτων τους το 2020. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο συνεχίζει την προσπάθεια και με αυτόν τον τρόπο καταγραφής και ανάδειξης της πλούσιας πείρας των εργατικών αγώνων της χώρας μας. Αξίζει πραγματικά να το δείτε. Υπάρχει στο site του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, αλλά υπάρχει και στο οργανισμό του ΠΑΜΕ στο Twitter. Θα ξεκινήσουμε το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Πριν πάμε όμως στην Παλλαδική Μέρα Δράσης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, να πούμε για ένα εργατικό ατύχημα που συνέβη προχθές Δευτέρα και έγινε πρόσφατα γνωστό. Σύμφωνα λοιπόν με το Σωματείο Εργαζομένων στην ανώνυμη εταιρεία Αθηναϊκή Ζυθοποιία, προχθές Δευτέρα στο χώρο της αποθήκης της εταιρείας στο Κηφισό, ανυψωμητικό μηχάνημα Clark δηλαδή, παρέσυρε εργαζόμενο της Foodlink, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο πόδι. Το σωματείο εκφράζει, όπως και εμείς βέβαια από εδώ πέρα, την αλληλεγγύη του και τη στήριξή του στον εργαζόμενο και του εύχεται ταχύ ανάρρωση. Και βέβαια επικεντρώνεται στην ανακοίνωσή του στο γεγονός της ανάγκης λήψης μέτρων προστασίας υγείας των εργαζομένων και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Night. Λοιπόν, πάμε τώρα και στη σημερινή ημέρα δράσης για την αποφασιστική ενίσχυση της δημόσιας πρωτοβάθμιας υγείας. Ομοσπονδίες υγειονομικών είχαν καλέσει στη σημερινή ημέρα δράσης. Ανταποκρίθηκαν εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, του Πειραιά, της Αττικής και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Σε κέντρα υγείας, τοπικές μονάδες υγείας κτλ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μπροστά στο τρίτο κύμα της πανδημίας η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ο λαός μας παραμένει στο έλεος των τραγικών ελλείψεων του δημόσιου συστήματος υγείας. Η κυβέρνηση έχει κόψει 96 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό του 2021 από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που προορίζονταν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πιο σωστά. Και να περάσουμε τώρα να δούμε αναλυτικά ποιες δράσεις είχαμε σήμερα το πρωί. Θα ξεκινήσουμε από τη Νέα Ιωνία, που εκεί οι σωματεία πραγματοποίησαν στο κέντρο υγείας την παρέμβασή τους. Συγκέντρωση έγινε επίσης και στο κέντρο υγείας Ελευσίνας μετά από κάλεσμα του Σωματείου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Θριάσιο. Στο κέντρο υγείας Πατησίων πραγματοποιήθηκε παρέμβαση από υγειονομικούς σωματεία και φορείς περιοχής. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα κέντρα υγείας που θα αναφέρουμε έχει πάρθει απόφαση από την κυβέρνηση να μετατραπούν αποκλειστικά σε εμβολιαστικά κέντρα, αναστέλλοντας όλες τις άλλες λειτουργίες. Και στο κέντρο υγείας, στο δεύτερο κέντρο υγείας Περιστερίου, το πρώην Νίκα πραγματοποιήθηκε σήμερα ανάλογη τέτοια κινητοποίηση. Εκεί μίλησε ο Γιώργος Σιδέρης, γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Επειδή ξέχασα να αναφέρω, νομίζω ότι είναι σωστό να το πούμε και αυτό. Στη Νέα Ιωνία, στην κινητοποίηση που έγινε στο κέντρο υγείας περιοχής, μίλησε μεταξύ άλλων η Βούλα Πάκου, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο ΚΑΤ. Look for Στην Ελευσίνα μίλησαν ο Μανώλης Μπαρδαβάκης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Θριάσιο, αλλά και ο Χρήστος Ματαράγκας, πρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Στο Κέντρο Υγείας Πατησίων παραβρέθηκε εκ μέρους της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας και χαιρέτησε ο Ηλίας Χιώρας, μέλος της διοίκησης της ΟΕΝΓΕ και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με την παρουσίαση των παρεμβάσεων που γίνανε σήμερα, μέρα πανελλαδικής δράσης για την πρωτοφανή φροντίδα υγείας. Έγιναν κινητοποιήσεις επίσης στο ΕΦΚΑ του Παγκρατίου αλλά και στο Κέντρο Υγείας Γαλατσίου. Κατά της μετατροπής του Κέντρου Υγείας Ηλιούπολης σε αποκλειστικά εμβολιαστικό κέντρο τάχθηκαν σήμερα σωματεία και φορείς της περιοχής με την κινητοποίησή τους στη 1:00 το μεσημέρι εκεί. Ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις γίνανε σε κέντρα υγείας και τοπικές μονάδες υγείας σε Μοσχάτο, Ταύρο, Άγιο Δημήτριο και Αργυρούπολη. Στον Πειραιά τώρα, με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στον οίκο Ναύτου που βρίσκεται στην Τερψιθέα με σωματεία και άλλους μαζικούς φορείς. Όσον αφορά άλλες περιοχές της Αττικής, έγινε και συγκέντρωση στο πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας που βρίσκεται στην Σκάλα Οροπού. Να πάμε τώρα και μέχρι την Θεσσαλονίκη. Εκεί πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες παρεμβάσεις στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου, όπου μίλησαν η Ελένη Μπακερλή, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Παλαιάς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία και του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΗ. Χαιρετισμό απίφθινε και ο Χρήστος Καραχρήστος, γραμματέας Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών του Νομού Θεσσαλονίκης. Οι οποίοι βέβαια κάλεσαν και τους εργαζόμενους υγειονομικούς να πάρουν μέρος στην απεργία που έχει κηρυχθεί για τις 16 Φλεβάρι με συγκέντρωση στις 10 το πρωί σε Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Βέβαια έχουμε μέρες αρκετές μέχρι τότε, θα τα ξαναπούμε στην πορεία. Άλλες κινητοποιήσεις στο νομό Θεσσαλονίκης έγιναν στα κέντρα υγείας, στο κέντρο υγείας Θέρμης και στο τοπικό ιατρείο Βότση ΕΟΠΗ στην Καλαμαριά. Να παραμείνουμε στη Βόρεια Ελλάδα και από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Πιερία. Εκεί πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη κινητοποίηση στο κέντρο υγείας Αιγινίου με σωματεία της περιοχής. Ενώ όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας που έχει οργανώσει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας αλλά και άλλα σωματεία εργαζομένων. Με την παράσταση διαμαρτυρίας βέβαια απαιτούν και διεκδικούν την ουσιαστική και αποφασιστική ενίσχυση της πρωτοβάθμιας δημόσιας φροντίδας υγείας και βέβαια τη λήψη των ουσιαστικών μέτρων προστασίας για τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που ήρθε τώρα στο φως της δημοσιότητας πριν από 2 λεπτά. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα για την κλήση σε απολογία του πρόεδρου της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος διώκεται με βάση τον νέο νόμο για τις διαδηλώσεις, διώκεται για απήθεια ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Κλήση για να απολογηθεί ανομωτή να δώσει εξηγήσεις έλαβε και η πρόεδρος Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, Αφροδίτη Ρέτζιου, η οποία καλείται στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας για να δώσει εξηγήσεις για κινητοποίηση που έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου στο Υπουργείο Υγείας για τη λήψη μέτρων προστασίας της ζωής του λαού. Αυτή ήταν η συγκέντρωση που είχε γίνει τότε. Με βάση λοιπόν τον νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, η πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ έλαβε κλήση για προκατακτική εξέταση για να παρουσιαστεί στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας και προκειμένου να παράσχει ανομωτή εξηγήσεις για παράβαση των άρθρων, για απήθεια, και η πρόεδρος ΟΕΝΓΕ για απήθεια λοιπόν, και παρακόλληση συγκοινωνιών σε συνδυασμό με τον νόμο για τις δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι έκδηλη προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου ώστε να περάσει χωρίς αντιστάσεις την αντιλαϊκή της πολιτική και στο ζήτημα της υγείας. Δεν διστάζει από ό,τι φαίνεται να απειλεί πρωτοπόρους συνδικαλιστές με διώξεις με βάση αυτόν τον κατάπτυστο νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Και μάλιστα βάζοντας ως πρώτα θύματα αυτού του νόμου, αυτών των διώξεων, τους υγειονομικούς, οι υγειονομικοί μπαίνουν στο στόχαστρο, οι οποίοι δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή με την πανδημία, από την πρώτη μέρα εμφάνισής της στην Ελλάδα. Αυτούς που κατά τα άλλα καλούσαν το καλοκαίρι να χειροκροτούσουμε οι κυβερνώντες. Και βέβαια γίνεται και κάτι άλλο έτσι προφανές. Η κυβέρνηση θέλει να καλλιεργήσει κλίμα εκφοβισμού και διώξεων, απειλώντας εργαζόμενους και νέους που αγωνίζονται ότι θα τους στηλίξει σε μια κόλλα χαρτί. Δεν έχει πάτο λοιπόν ο αυταρχικός κατήφορος της κυβέρνησης, αλλά είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι έτσι θα ποδηγετήσουν και θα τυθασέψουν το εργατικό λαϊκό κίνημα. Αυτά φίλες και φίλοι όσον αφορά τις σημερινές παρεμβάσεις για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την κλήση απολογία της Προέδρου της ΟΕΝΓΕ. Θα συνεχίσουμε όμως με το εργατικό ρεπορτάζ. Θα πάμε και πάλι μέχρι τον Πειραιά. Σε συνέχεια των δράσεων που έχουν αναλάβει καθημερινά τα σωματεία, το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπικής Βιομηχανίας Ελλάδας, αλλά και το Σωματείο Κατακασίας Ξύλου και Ναυπηγοξενουργών Πειραιά, Αττικής και Νήσων. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν και σήμερα συγκέντρωση σε ναυπηγείο της περιοχής, συγκεκριμένα στο ναυπηγείο του Ψαρού. Σε αυτές τις κινητοποιήσεις, σε αυτές τις παρεμβάσεις που κάνουν καθημερινά τα σωματεία, γίνονται συζητήσεις με τους εργαζόμενους όσον αφορά την κατάσταση με την πανδημία και το τι συνθήκες επικρατούν στις χώρες δουλειάς. Τονίζεται βέβαια η ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας της υγείας για τους εργαζόμενους. Και βέβαια όχι μόνο για τον κορονοϊό, γενικότερα μέτρα προστασίας, μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, γιατί έχουν αυξηθεί και τα εργατικά ατυχήματα στον κλάδο. Αλλά βέβαια η συζήτηση περιλαμβάνει και τα αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης. Σε μια άλλη είδηση, να πάμε τώρα στο χώρο του δημοσίου, να υπενθυμίσουμε ότι από τις 23 Ιανουαρίου είναι σε εξέλιξη η απεργία αποχή 7 ομοσπονδιών του δημοσίου, οι οποίες αντιδρούν στη διαρκή προσπάθεια από πλευράς της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει κρίσιμες δημόσιες λειτουργίες. Οι 7 ομοσπονδίες σήμερα πραγματοποίησαν και παράσταση διαμαρτυρίας με όλα τα μέτρα, τα μέσα προστασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 12 το μεσημέρι. Κυρίως όσον αφορά την εκχώρηση αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού σε ιδιώτες. Να πάμε τώρα μέχρι την Καρδίτσα. Εκεί σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση από εργατικά σωματεία, αγροτικούς συλλόγους και άλλους μαζικούς φορείς στο κέντρο υγείας του Παλαμά και αργότερα ξεκίνησε μια πολύ δυναμική και μαζική μηχανοκίνητη πορεία από τους βιοπαλαιστές μικρομεσαίους αγρότες της περιοχής, οι οποίοι διατράνωσαν έτσι τα δίκαια αιτήματά τους με αυτόν τον τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ξεσήκωσαν κυριολεκτικά την Καρδίτσα στο πόδι. περιδιαβαίνοντας έτσι τους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Πριν ξεκινήσει η μηχανοκίνητη πορεία, είχε απευθύνει λόγο προς συγκεντρωμένους ο Κώστα Τζέλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Καρδίτσας. Από την Καρδίτσα να πάμε στη Χίο και στην είδηση που αφορά το προσφυγικό και μεταναστευτικό μετά την ευνηδιαστική απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου του Νότι Μηταράκη να κατασκευαστεί νέα κλειστή δομή μεταναστών και προσφύγων στην περιοχή του Θόλους και συγκεκριμένα στο ακροτήριο Παχή. Υπάρχουν ήδη μαζικές αντιδράσεις από τους κατοίκους του νησιού. Σήμερα στις 11 το πρωί πραγματοποιήθηκε συμβολική κατάληψη στο ακροτήριο Παχή, εκεί δηλαδή που σχεδιάζεται να εγκατασταθεί η νέα δομή, να φτιαχτεί η νέα κλειστή αυτή δομή, δηλαδή στρατόπεδο συγκέντρωσης ήταν στην ουσία. Ενώ αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και ετοιμάζονται και σε επόμενες ημέρες για κινητοποίησης οι κάτοικοι, τα σωματεία και οι φορείς του νησιού, στις οποίες κινητοποίησεις καλεί και η εκτελεστική γραμματεία του νομαρχιακού τμήματος Χίου της ΑΔΔΗ. Οι κάτοικοι ζητούν τον απεγκλωβισμό των εξεριζωμένων προσφύγων και μεταναστών από το νησί τους, να μεταφερθούν με ασφάλεια στην υπηρετική Ελλάδα, να χορηγηθούν σε όσους το δικαιούνται χαρτιά άσυλο, το καθεστώς του ασύλου δηλαδή να χορηγηθεί σε αυτούς που το δικαιούνται και στους υπόλοιπους να δοθούν ταξιδιωτικά έγγραφα ώστε με ασφάλεια επίσης να μεταβούν στις χώρες προορισμού τους. Στις χώρες που επιθυμούν. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με ειδήσεις από το εργατικό ρεπορτάζ. Σήμερα πραγματοποιήθηκε στη 1:30 το μεσημέρι κοινή διαδικτυακή συνέντευξη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων και του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων Ατόμων με Αναπηρίες Αττικής και Νήσων, με βασικότερα βέβαια ζητήματα τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ανάπηροι. Σε ένα άλλο θέμα, τις κυβερνητικές εξαγγελίες για μετατροπή των 5 μεγαλύτερων κρατικών μουσείων της Ελλάδας σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καταδικάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας, που θεωρεί ότι ανοίγει κερκόπορτα για την παραπέρα ιδιωτικοποίηση των μουσείων. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι θα έχουμε και αύριο. Καταρχάς αναμένεται ένα ακόμα νομοσχέδιο της κυβέρνησης να ψηφιστεί αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής. Η κυβέρνηση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στο όρμα της αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την πανδημία συνεχίζει να προσφέρει εκατομμύρια ευρώ σε ζεστό χρήμα και προνόμια στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και την ίδια ώρα πετάει και μερικά ψίχουλα στους αυτοαπασχολούμενους, μικρούς επαγγελματίες και φτωχούς αγρότες που δίνουν πραγματικά μάχη επιβίωσης. Αυτό καταγγέλει και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής μεταξύ άλλων. Επίσης αύριο να υπενθυμίσουμε πως είναι το νέο αγωνιστικό ραντεβού για τους φοιτητικούς συλλόγους σε διάφορες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Στην Αθήνα το ραντεβού έχει οριστεί στη 1 το μεσημέρι στα Προπήλαια. Στα συλλαλητήρια επίσης καλεί η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκυρώνοντας μάλιστα και στάσεις εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου. Τρίωρη στάσεις εργασίας από τις 11 το πρωί στις 2 το μεσημέρι έχουν προκηρύξει και η ΟΛΜΕ με την Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, προκειμένου να βοηθήσουν τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο. Στο συλλαλητήριο επίσης καλεί και ο Σύλλογος Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ Αττικής. Στη Θεσσαλονίκη το ραντεβού είναι, το φοιτητικό συλλόγο είναι στις 12 το μεσημέρι στο Άγαλμα Βενιζέλου. Εκεί καλεί και η πρώτη ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στα Γιάννενα, την ίδια ώρα στις 12 το μεσημέρι η συγκέντρωση των φοιτητικών συλλόγων θα πραγματοποιηθεί στην περιφέρεια Ηπείρου. Στη Λάρισα τώρα, μέλη φοιτητικών συλλόγων, μέλη διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού, εργαζόμενοι επίσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά και η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών της Λάρισας καλούν σε συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στην πλατεία Ταχυδρομείου. Ενώ τέλος και στην Πτολεμαϊδα, στον νομό Κοζάνης, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση από την Επιτροπή Φοιτητών Πτολεμαϊδας στην κεντρική πλατεία της πόλης στις 12 το μεσημέρι. Και να περάσουμε τώρα σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον κορονοϊό στη χώρα μας. Θα ξεκινήσουμε με τη θλιβερή είδηση του θανάτου μιας 16χρονης κοπέλας που ήταν θετική στον κορονοϊό. Είχε υποκείμενα νοσήματα. Κατέληξε σήμερα στο νοσοκομείο της Θήβας. Η κοπέλα είχε επισκεφτεί άλλες δύο φορές στο νοσοκομείο και της δόθηκαν οδηγίες να επιστρέψει σπίτι της επειδή παρουσίαζε ήπια κλινικά συμπτώματα. Σήμερα όμως η κατάστασή της επιδεινώθηκε, προσήλθε για τρίτη φορά στο νοσοκομείο και εκεί δυστυχώς έσβησε μέσα σε λίγες ώρες. Εδώ να πούμε ότι η μητέρα της είναι επίσης θετική στον κορονοϊό και νοσηλεύεται διασωληνωμένη από χθες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Σε μια είδηση που επιβεβαιώνει πως τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι κινούμενες υγειονομικές βόμβες, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες, έπειτα από 171 μοριακούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε εργαζόμενους της εταιρείας, εντοπίστηκαν 10 εργαζόμενοι θετικοί στον κορονοϊό προχθές Δευτέρα, ενώ θα γίνουν άλλοι 400 μοριακοί έλεγχοι. Κινούμενες υγειονομικές βόμβες χαρακτηρίζει τα μέσα μαζικής μεταφοράς και η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία στον ΟΑΣΑ, στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας δηλαδή. Καταγγέλει με ανακοίνωσή της την πολιτική της κυβέρνησης και της διοίκησης των εταιριών σταθερών και οδικών συγκοινωνιών. Μην παίζετε με τις ζωές μας, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Ενώ μόλις τώρα έγινε γνωστός και ο σημερινός απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας, του τελευταίου 24ωρο δηλαδή, έχουμε λοιπόν 27 νέους θανάτους το τελευταίο 24ωρο και 1151 κρούσματα, δεύτερη συγχωμένη μέρα δηλαδή με τετραψήφιο αριθμό κρούσματων. Να θυμίσουμε ότι χθες είχαμε 1261, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό είχαμε τετραψήφιο νούμερο κρούσματων και σήμερα το ίδιο λοιπόν. 1151 τα σημερινά κρούσματα, στο σύνολο έχουμε φτάσει τα 159.866, οπότε λογικά αύριο θα σπάσουμε και το φράγμα των 160.000 στη χώρα μας, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 5.878. Δύο παραπάνω οι διασωληνωμένοι ασθενείς σε σχέση με χθες, 246 στο σύνολο σε μονάδες εντατικής θεραπείας διαφορών νοσοκομείων της χώρας. Πριν περάσουμε σε ειδήσεις από το εξωτερικό που αφορούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά όχι μόνο, να πούμε και δύο άλλες ειδήσεις. Αρχικά για την διπλή επίθεση με μπριστικούς μηχανισμούς που αποτελούνται πιθανότατα από γκαζάκια, που σημειώθηκε στην είσοδο του σπιτιού και στο αυτοκίνητο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Μπογδάνου στην Κηφισιά χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα πιο σωστά. Προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο όχημα του βουλευτή και μικρότερες στην είσοδο της πολυκατοικίας, της κατοικίας μάλλον. Σε μια άλλη είδηση, με ψήφους 3 υπέρ και 2 κατά, το πενταμελές εφετείο αναστολών απέρριψε τα αιτήματα των φυλακισμένων χρυσαυγητών Παναγιώτη Ηλιόπουλου με το γνωστό τατουάζ Zig Heil στο μπράτσο και της ανθιπαστινόμου Βενετίας Πόπορη, οι οποίοι καλά καλά δεν έχουν κλείσει ούτε 4 μήνες στη φυλακή και κάνανε αίτηση αναστολής. Να υπενθυμίσουμε ότι και οι δύο έχουν καταδικαστεί σε 7 χρόνια φυλάκιση για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Sound. Until now, they have but now. πάμε τώρα και σε ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη εν ώψη και της προοπτικής μιας άτυπης πενταμερούς διάσκεψης που σύμφωνα με τις πληροφορίες θα γίνει στις αρχές Μαρτίου. Υπάρχουν πολλές διεργασίες σε εξέλιξη γύρω από το Κυπριακό. Στα κατεχόμενα επίσης είχαν επαφές ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσογλου με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να πούμε εδώ ότι το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να επισκεφτεί τη Λευκωσία. Ενώ τις επόμενες ημέρες στην Κύπρο αναμένεται να φτάσουν σε διαφορετικές επισκέψεις και ημερομηνίες ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ραμπ και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ. Υπάρχει δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, μια ιδιαίτερη κινητικότητα αυτό το διάστημα. Ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στόχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι κατά την άτυπη διάσκεψη του Μαρτίου, την πενταμερή έτσι, να βρεθεί κοινός τόπος ώστε να καταστεί εφικτή η επανέναξη των συνομιλιών. Θα παραμείνουμε στην Ευρώπη, να πάμε στην Ιταλία, όπου ο πρόεδρος της χώρας Σέρτζιο Ματαρέλα ανέθεσε σήμερα το μεσημέρι εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη, σε μια προσπάθεια να αρθεί η κυβερνητική κρίση που έχει προκύψει μετά την αποχώρηση του κόμματος Ζωντανή Ιταλία του Ματέο Ρέντσι και την επακόλουθη παρέτηση του πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε. Και στην Ιταλία έχουμε μια ρευστή πολιτική κατάσταση η οποία προκλήθηκε ως αποτέλεσμα των ενδοαστικών αντιθέσεων σχετικά με το που θα στραφούν και θα κατευθυνθούν οι πόροι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και η Ιταλική καπιταλιστική οικονομία αντιμετωπίζει πολύ μεγάλη πίεση και η Ιταλία είναι αντιμέτωπη με ένα μεγάλο δημόσιο χρέος και έλλειμμα. Πάμε τώρα μέχρι την Βόρεια Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς φαίνεται πως οι τελωνιακοί έλεγχοι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Brexit στη Βόρεια Ιρλανδία είναι το νέο σημείο τριβής και αντιπαράθεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Οι τελωνιακοί έλεγχοι που εφαρμόζονται στα λιμάνια του Belfast και του Larne έχουν διακοπεί από χθες έπειτα από τη διατύπωση απειλών κατά το προσωπικό που εκτελούσε τους ελέγχους. Να πάμε τώρα στο Λίβανο. Εκεί πραγματικά έχει προκληθεί πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στα εργατικά λαϊκά στρώματα. Θα λέγαμε την οργή των Λιβανέζων και των συνδικάτων προκαλεί η απόφαση της υπηρεσιακής κυβέρνησης του Λιβάνου να αυξήσει κατά 20% την τιμή του ψωμιού εν μέσω βαθιάς οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης. Ήδη με ανακοίνωση της Εθνική Ομοσπονδία Εργαζομένων και Εργατών του Λιβάνου έχει απορρίψει την απόφαση της κυβέρνησης. Ενώ είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, πάνω από τους μισούς Λιβανέζους ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Ενώ το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας εκτινάχθηκε από 8% το 2019 σε 23% σήμερα. Just be yourself, that nothing you must hide. Πάμε τώρα και στη Μιανμάρ, την πρώην Βιρμανία, όπως ίσως είναι πιο γνωστή σε πολλούς, όπου πραγματοποιήθηκε πραξικόπημα προχθές. Η ηγέτης της αντιπολίτευσης έχει καλέσει η πρωθυπουργός της χώρας έχει καλέσει σε κινητοποιήσεις από την πρώτη στιγμή το λαϊκό κίνημα της χώρας, να αντιταχθεί δηλαδή στους πραξικοπηματίες. Το προσωπικό σε 70 νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα σε 30 πόλεις της χώρας έχει ξεκινήσει απεργία από σήμερα για να διαμαρτυρηθεί για το πραξικόπημα της Δευτέρας. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απειλούν με κυρώσεις. Ακούγεται βέβαια οξύμορο, αν όχι προκλητικό, να απειλούν με κυρώσεις τους πραξικοπηματίες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όταν οι ίδιες στην ιστορία τους έχουν στηρίξει και έχουν προκαλέσει δεκάδες πραξικοπημάτα σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Θα κλείσουμε με θέματα που αφορούν τον κορονοϊό, αφού πρώτα πούμε, συγγνώμη μην το παραλείψουμε, ότι και στην Αυστραλία υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές που συνεχίζουν και μένονται κοντά στην πόλη Πέρθ στο δυτικό τμήμα της χώρας. Έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 71 κατοικίες έως τώρα. Και να κλείσουμε λοιπόν τώρα με ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από την Ολλανδία, όπου ο πρωθυπουργός της χώρας Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι το lockdown θα παραταθεί τουλάχιστον μέχρι τις 2 Μαρτίου. Ενώ όσον αφορά τα στοιχεία για την παγκόσμια κατάσταση, αναφέρουν ότι τα κρούσματα πλέον έχουν πλησιάσει τα 104 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, ενώ οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 2.250.000 επίσης σε όλο τον κόσμο. Τη θλιβερή πρωτιά βέβαια έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με περίπου 447.000 θύματα σε ένα σύνολο 26,5 εκατομμυρίων κρουσμάτων. Ακολουθεί η δεύτερη χώρα σε κρούσματα η Ινδία, η οποία έχει φτάσει τα 10 εκατομμύρια, σχεδόν 10.800.000 και περίπου 155.000 νεκρούς. Ενώ στην Λατινική Αμερική ξεπεράστηκε το φράγμα των 600.000 νεκρών σε όλη την Ήπειρο, έτσι, Λατινική Αμερική και Καραϊβική. It, Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Οι αγώνες στο επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο ζωντανά την ίδια ώρα στις 5 ώρα το απόγευμα. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε, να ευχαριστήσουμε και πάλι τους συναδέλφους του 904. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα η Γερμανή Bullfrog με το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το High in Spirits, το οποίο κυκλοφόρησε το 1977. Φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι του συγκροτήματος των Bullfrog, το τραγούδι Live. Από μένα, καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά. I'm a free spirit now. Rolling on down the line. I'm a free spirit.